ኣብ ኣስመራ ናይ ተቃውምቲ ፋምፕሌታት ተበቲኖም ከም ዝረኣዩ ገለ ነበርታት ከተማ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ፋምፕሌታት ኣዘውቲሩ ይብተን ግን ብፖሊስ ከይዶን ጎየ ይልቀም ነይሩ። ሎሙ ግና ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጀበርቲ ዝተዘርግሐ ዜና እቶም ፋምፕሌታት ብቕፅበት ከምዘይተለዓሉ ጠቒሱ። እዚ ማለት ይብል እቲ ዜና ህላወይ ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከም ዝነከየ ዝሕብር እዩ። ኣብታ ግልልቲ ትበሃል ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ኣስመራ እንታይ ይፍፀም ከመን ዘሎ ንምርግጋፅ ከቢድ እዩ። ናፃ ምንጭታት ግን እቶም ፋምፕሌታት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ቴሌፎናትን ካልኦት ህዝቢ ዝእከብሉ ከባቢታትን ከም ዝተረኣዩ ይጠቕሱ። ናብ ስርቱ ዜና ንምብፃሕ ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪካ ተደጋጋምን ሓያልን ፃዕሪ ኣብ ምግባሩ ይቐኒ እዩ። ነቲ ፋምፕሌት ርኢና ዝበሉ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ዝበሉን ወገናት እውን ካብ ኣስመራ ረኺብና ኣለና። ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ እውን ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። መንነቶም ክንገልፆም ዘይተደለየ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ነቲ ዜና ኣና ይሰምዎ። ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኤርትራ የለን ኣይነበረን ይብሉ። ዝተምሃዘን ሓሶት እዩ እውን ኢሎም ይገልፅዎ። ፃዕርና ብምቕፃል ካብ ኒውዮርክ ናብ ኣስመራ ንዝገየሸ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝበለና ኣዘራሪብና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ርእቶ ንክህበና ዝገበርናየ ፈተነታት እውን ክሳብ ሕዚ እዚ መደብ እዚ ክሳብ ዝተፈነወሉ ሰዓት ኣይሰለጠን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ዝተዋደደ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ራይ በዓር ጋሻና ኣበይ ከም ዘለኻን መን ከም እትበሃልን ስትገለፀለይ?
ወርሃዊ ገረስጌሃ ይበሃል
ራዊ ሚድያታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ብሕልፊ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ፀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘለዎም ፋንፍሌታት ከም ዝተበተኑ ፀብፂቦም ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ዝረአኻዮ ዝሰማዕኻዮ ወይ ትፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ክትገልፀልና ትኽእል ኢኻ?
ራሉ ካይ ዝርኤሉ ወይ ፋንፍሌታት ከደሉ ብዙሕ ስ ከተምታት ኣሎ እሱ ብርከብ ንዓይኒ መረጋገፅታት ተበለሉ ወላባልና ዘረጋገፅና ኣሎ ዝድርበየሉ ካኒ ሴልስ ናይ ናና ማለት እዩ ናይ ኣርባሓርነት በዓልና ውን ዝትክ ጉዳይ ኣሎ። ስለዚ ፀረ ናይቲ መንግስቲ ዘይኮነ እቲ ፍትሓዊ ነገር ንክመፅእ ዘረጋግፅ ፅሑፍታት እዩ ንስኻ እዩ ኣብ ባይታት ሰብካ ባቶም ብኣክሮ እዩ ዝከታተሎ ዘንብቦን ማለት እዩ።
ዝውትሩ ክትብል ከለካ ምርሃዊ ንኣብነት ብመሰረት እቲ ዜና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ብበዝሒ ፋንፍሌታት ከም ዝተረኣዩ እዩ ዝዛረቡ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣለዶ? ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን እየ ዝዛረብ ዘለዉ ንሕና ትብል ከለካ ግን በዓል መን ይኹም ንስኻትኩም?
ዓርቢ
ሓርነት እንታይ ማለት እዩ?
ኤርትራ ናፅነታ ዝወፀትላ ዓርቢ መዓልቲ እዛ ዓርቢ ሓርነት ብል ፕሮጀክት ካ ዝተመስረተት ማለት 11 ወ 11 ክተሸ 11 ስለዝተመስረተት ነዚ ኣጋጣሚ ምስታር እዩ።
11 ማለት ሕዳር 11 ምኳኑ እንድዩ ነፃ ዝወፀትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ?
ኣይኮነን ዝወፀትሉ ዕለት ሳንክባትን ጉንበት ሳን ሓደ ምንዲ ግን እታ ዝተመስረተትላ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ግን ዓርቢ መዓልቲ ማለት 11 ወ 11 ክተሸ 11 ዓርቢ መዓልቲ ስለዝባሃለት እዛ ዓርቢ እዚኣ ዝተኣካኸዝናላ እንደገና እውን እዛ ዓርቢ እዚኣ ንከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክንፈጥር ስለዝዘለና በታ ዝተኣከድናላ መሰረት ብኣ ተሳተፈ።
እዚ ምብታን ፋንፍሌት ግን እንታይ እዩ ረብሑኡ እንታይ እዩ ሸትኡ?
ናይ ሚድያ ናይ ካልእ ናይ ምዝራብን ናይ ከምኡ ዓይነት ምቅባምን መሰላት ብዙሕ ስለለ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ንፋንፍሌት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምርዳእን ተረድዩ ከዓ ነቲ ግብሪ ዝቐምሶ ዘሎ ፀገማት ፈሊጡ ነቲ ዘድልዮ ነገር ለውጥ ትገብር።
ንሕና ኢና በቲንናዮ ካበልካስ ንኣብነት ኣበይ ከባቢኢኹም በቲንኩም ክንደይ ዝኸውን ፋንፍሌት በቲንኩም?
ፋንፍሌታት ብዙሕ እዩ ብቁፅሪ ክንዲዘ ክንብሎ ንኽእልን ኢና ግን እቲ ንሕና ዝበተናዮ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራ ብምሉኡ ክሳብ ዞባታት እውን ከም በዓል መንደፈራ ከረን ጥቅም ሓረ ዝኣመሰለውን ይብተን።
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበተንኩምዎ ንኣብነት ትሕዝቱ እንታይ ይብል ነይሩ?
ትሕዝቱ ይኣክል ንምልኪ ያ ይኣክል ንምልኪ ዝብል ኣብ ሓደ ካብ ክፍላቅ ሳ ንፕረዚደንት ኣወፂኻ ዝባል ምውፃእ እዩ።
ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ማለት ድዩ? ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዲኹም ትዛረቡ ዘለኹም?
ብዛዕባ ዴሞክራሲ ኩሉን ስናዊ ክልተ ዓይነት እንዲ ዘሎ መሬታዊ ሓርነት ኣብ 91 ዘጓን ተባናፀፈ እዩ ሰብኣዊ ሓርነት ከዓኒ እዚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ ነገር ንክንረኽቦ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ብፅሑፍ ጌርና ንፍልጦ ዘለና እዩ።
ስለዚ ምርሃዊ ንኣብነት ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ማለት ተነፃፃሪ ሰላም ዘለዎ ከባቢ ዓዲ ተባሂሉ ዝረብ እዩ እሞ ከምዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ካብ ተቃወምቲ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ምብታን ፋንፍሌታት ይፍፀምሃል እዩ ነቲ ዝተረኸበ ተነፃፃሪ ሰላምን ህድኣትን ክዘርግ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ እቲ ዘሎ ክውንነት ወይ ከዓ ሰላም እዩ ዝብል ሓሳብ እንተመፀኩም እንታይ ትብል?
ሰላም ሺ ከመይ ዓይነት ሰላም እዩ? ሰላም ሺ ክልተ ክሰር ኣለዎ። ሰላም ልክዕ እዩ፣ ሰላም ኣለዎ። ዝኾነ ነገር ግጭት ባዕት የለን፣ ግን እቲ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ዝብሎ ነገር ግን ዝሓስቦ ነገር ግን ብዙሕ ክስታይ የለን ማለት እዩ። ኣነ ንኣብነት ኣምሳኻ ክዛራርብ ከለኹ ብዙሕ ነገር ኣብ ሪስክ ኣትየ ዛርከብ ዘለኹ ክርዳእ ለይ ኣለካ እቲ ክርዳእ ለይ ንሕኩንካ ስለምንታይ ኣብ ሪስክ ኣትየ ኣነ ነዚ ንስኩም ትዝወሲዳ ኣባል ኣይኮንቶ ግን ንምንታይ እዩ ምዝራብ ሲ መሰል እዩ ምዝራብ መሰል ክሳብ ዝኾነ ሪስክ ለይ ዝገልፆ ዘለኹስ እቲ ካባይ ቅድሚ ሕጂ ሕሉፍ ዝነበረ ኣብነታት ንባብነት ንምእታዊ ካሕጂ ሰላም ሲ ነዚ ከመይ ገርካ ክትብሎ ትኽእል ብከመይ ካ ክተጠቃዕሞ ትኽእል ተንኳም ዝብሉ ሓትት ነዛ ዝብላ ዘለኹ ሪስክ ሓወሲደ ይዛረብ ኣለኹ ንድሕር ዝብላ ሃለ ኮይኑስ ንምንታይ ናይ ምዝራብ መሰለ ዘይብለ ስለዚ መሰል ድሕር ዘይብለ ሰላም የብለ
ሪስክ ክትብል ከለኻ ወይ ከዓ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ሓደጋ እውን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ንኣብነት በቲ ትዛረቦ ዘለካ እንታይ ከጓንፈካ ይኽእል
ብዙሕ ሳዕሚናት ስለምንታይ ካብዛ ሓሲብካን እቲ ክስታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ልዕሊኻ ከምዚ ዓይነት ንደገ ሚድያ ከምዚ ዓይነት ካል ምንታይ ትነት ተባሂልካ ውን ክተትብል ኢኻ ክሳብ ማእሰርትን ካልእ ካል ክብሓ።
ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፍርሀ ኣለካ ዶ?
እወ ማለት እዩ ክልተ ነገር ግን ዕላማ ስለዝኾነስ ግድን ዕላማካ ትውፈየሉ ነገር ካ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይክህልዎን እዩ።
እዚ ዓርቢ ሓርነት ትብሎም ዘለካ ወይ ከዓ ትብሎ ዘለካ ነገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኹም ትንቀሳቀሱ ማለት እዩ ትብለኒ ዘለካ በዝሑኹም
ነናና ሴልሲ ዘለና
ከም ዝበልካ ዞባታት እውን ኢልካ ነርካ መንደፈራ ጠቂስካ እሞ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ እውን ትንቀሳቀሱ ኢኹም ከምኡ ትገብረለኹም ማለት ድዩ?
ናቶ ፓርትታት ኣለውና።
ስለዚ ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን ፋንፍሌታት ዝተበተነሉ ኩነታት ኣሎ? ግን ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለዉ ሰባት እውን ተራኺብኩም ኢኹም ትንቀሳቀሱ ይበሃሎ እሞ ውሽጣዊ ተበግሶ ድዩ ወይስ ናይ ደገ ተበግሶ ዝብል እንታይ እዩ መልስኻ?
ንሕና ኤርትራ ንባዕልና ንባዕልና ዘበገስና እዩ ናይ ዝኾነ ደቂ ሓይልታት ወሓንቲ የብሎም እ ንሕና ባዕልና ዘበገስና ስለዝኾነ ዘበገስና ካ ኹኑ ከም ሓቂ
እቲ ሕትመት ይኹን ካልኦት ነገራት ኣበይ ዝፍፀም ካብ ወፃ ዝመፀኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ
ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ካብ ደገ በቲ መሰረት ንሕና ዝተዘራርብናሉ ዕላማታት ብኡ ተፃሒፉ ይመፅእ መፂ ከዓ ዝርካሕ ማለት እዩ
እሞ መርሃዊ ንግዜኻ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበለዩ ማን ክብል ኣበይ ከም ዘለካ እስኪ ግለፀለይ።
ተመስገን ሃብቶም ኣብ ኣስመራ ኣሎ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ፀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘለዎ ፋንፍሌት ከም ዝተበተነ ዝሕብር እዩ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብ ከባቢ መደበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተደርግዩ ተባሂል ተበቲኑ ተባሂሉ ነይሩ ፅቡጥ እኳ ተዘይረኣነየ ንሕና ግን ከምኡ ዝውርዕ ኣስመራ
ንሕና ክትብል ከለካ ግን በዓል መን ይኹም?
ንሕና ካብቶም ገለገለ ዓርቢ ሓርነት ዝረኽቦም ኣባላት ኣለዉ።
ስለዚ ንስኻ እውን ምስዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ተሓባበሪኻ ወይ ከዓ ምስም ኮንካ ትንቀሳቀስ ኢኻ?
እወ ገለገለ ሓበሬታታት ንኽቦም።
እንታይ እዩ ዕላማኹም?
ዕላማ ናይ ደኣ ህዝቢ ዘሎ ትርኢ ዘለ ሓደ ትርኢ ንሓደካ ዝዓዲ ደለጥ ሽግር
ሰሚዕና እውን ስለዘይንፈልጥ ንእዝንና እውን ጋሻ እዩ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ እሞ ስርዓት ንምቕያር ድዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ድዩ ብገነፃዊ ኣገባብ ድዩ ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን ሞ ብዛዕባኡ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ እዩ።
እዛብ ሕጂ እኮ ወላሓንቲ ናይ ጎነፅ ይኹን ናይ ሰላማዊ ክስታይ የብሉን ኮነ ግን ንዓና ከምዝሓበሩን ማለት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዓቢ ምኳኑ ገለገለ ሕጂ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ምኳኑ ሓላይ ግን ክዓቢ ምኳኑ እዮም ሓቢሮም።
ስለዚ ተኣምነሉ ኢኻ ማለት እዩ? እዚ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃል ንኣብነት ዓርቢ ኣይትስርሑ ዝብል ሓደ መደብ ከም ዘለዎም ይዛረቡ እሞ ዝሰምዕ ሰብ ኣሎ ዶ?
ዝሰምዕሰብኩም ቁርብ ኣገለካሕታይ ህዝቢ ገለ ትብሎን ዲኻ ዝፀንሐ እናቤት መንግስቲ ገለ ገለ እጅ ግን ቁርብ እንዳበለ እንዳመረሮ ከይዲ ከሎ በቲ ፀሊኡ ክቕበሎ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ።
ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ኤርትራ ፋንፍሌት ከም ዝብተን ሓበሬታ ኣለካ ድዩ?
ኣለ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ዝረኸብክዎ ነይሩ ካብቲ ዝተበተነሲ ዝረኸብኩዎ ነይሩ።
ትሕዝቶ ናይቲ ዝረኣኸዮ ፋንፍሌት ግን እንታይ ይብል?
ተለዓል መለሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ተለዓል ዝብል ነይሩ።
ኣራይ እምበር ተመስገን ይቐኒለይ።
ኣራይ
ጋሻና መን ክብል ኣበይ ከም ዘለካ እስኪ ንስቕማዕትና ገለፀለይ።
ሕጂ ኣነ ኣብቲ ክለብ ኣዱሊስ ዝብል ፊት ኮመርሻል ባንክ ኣብየ ዘለኹ
ኣብ ኣስመራ
ኣዱሊስ ስፖርት ክለብ።
መን ክብል ሹምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ዋ ኤልያስ ያዕቆብ ይበሃል።
ራይ ኤልያስ
ተቐማጣይ ናይ ኒውዮርክ እየ። ሕጂ ንዕረፍቲ ንኣስመራ መፅእ ዘለኹ።
ኣብ ኣስመራ ክንደይ ፀኒሕካ ኣለኻ ኤልያስ?
ሕጂ ክልተ ወርሑን ሰለስተ ሰሙኑን ገይረ ኣለኹ።
ራይ እሞ ኩነታት ኣስመራ ከመይ ኣሎ?
እዋ ኩነታት ኣስመራ ኣነ ምስ ሰላሙ ምስ ህዝቡ ምስ ገሊኦ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን። ልክዕ ናይ መብራህቲ ሕፅረት ኣሎ፣ ግን ብዙሕ ዝርብሽ የለ ፍርቂ ከይተኣቱ ወላ ንግሆ እውን ሰዓት ኣርባዕተ ሰዓት ሓሙሽተ ወካሕሳውን ዝወፅቀሉ ግዜ ኣሎ። ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ተዓዲ
ኒውዮርክን ኣስመራን ኣይኮናን ክንነፃፅር ከምቲ ዝበልካዮ ግን ዝተወሰነ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ኣብዚ ሰሙን እዙ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ በዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ውዳበታት ኣብታ ከተማ ይኹን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ፋምፍሌት ወይ ከዓ ወረቐት ይብተን ከም ዘሎ ይስማዓ ኣሎ ሞ ከምኡ እውን ዝብሉ ሰባት ኣጋጢሞምን ኣለዉ። ካብ ኣስመራ ዝሰማዕኻዮ ወይ ዝረአኻዮ ነገር ኣለዶ ብዛዕባ ፋምፍሌት እየ ዛርብ ዘለኹ?
ኖኖ ብዛዕባ ፓምፍሌት ተዘርጊዑ ከምዚ ተቢሉ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት የለን። ወላ ሓንቲ ከተማ እውን ተረቢሹ ከምዘሎ ገለመልታት ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት ኣነ ኣይሰምዓኩን።
ኣብ ንኣብነት ቴሌፎን መስመራት ይልጠፍ ይበሃል፣ ኣብ ገለ መፀበይ ኣውቶቡስ እውን ከምኡ፣ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ መንደቕ ድዩ ግድግዳ ዝተለጠፈ ፋምፍሌት ኣይረአኻን ወይ ኣይሰምዕኻን?
ኣይረአኹን ወላ ሓንቲ ይረአኹን ኣይርእየ ንዚ ናይ መርዝእ ናይ ገለመልታት ግን ኣብታ ዝለጠፈ ነገር ወላ ሓንቲ የለ ንጎ ተስየ ከይድ ግን ገለ ነገራት ብዛዕባ ፓምፍሌት ዝተባሃለ ነገራት ዝሰማዕኮ የብለ ምስዕሮተይ ዕልለ የብለ ከምዚ ተባሂሉ ዝብል ነገር ካብ ሕጂ ሰማዕኹን ኣይረአኹን።
ሕራይ ባር ትብሎ ተሃልዩ ንሰምዓካ ወዲ ኣለኹ ኤልያስ ያዕቆብ ቃለ ምልስና ንውድእ ኣለና እሞ እተዛረቦ ተሃልዩ ቀፅል
ዶ ወላ ሓንቲ ንሕን ብዛዕባ ሰላም ኣብዚ ወላ ሓንቲ ዘዕገርግር የለ ዘርብሽ የለ ሰብ ኩሉ ከምድሌቱ ብሰላም ይንቀሳቀስን ይኣቱን ይወፅን እዩ ዘሎ ስለ ነገር ናይ ምርባሽ ነገራት ወላ ሓንቲ ነገራት የለን።
ሕራይባርእዚኣ
ክረጋግፀልካ ዘለ ወላ ሓንቲ እ ሰብሲ ኖርማል ከም ቀደሙ ስጋ ፍርቅለይቲ የምስ ተዛዊሩ ተቢሉ ገዝኡ ይኸይድ።
ሕራይ እምበር ኤልያስ መንገዲ ሰላም ይገብረልካ ማዓዝኻ ትምለስ
እንዲዒ ዝዓነስ ጥዕምኒ ዘሎ ዝኸርም እየ ድመስል
መፅቡቅ ክራማት ይገብረልካ
ትበልዓሎ ግን ኩሉ ነገር ከይባላዕልዓ ኩስ ኣይመፅን እየ
እሞ ተማልአልና ኢኻ
ዓራይ ክማልዓልኩም እየ ሕጂ ከም ለብ ዘበን ክረምቲ እሶት ስለዘየለ ብላዕሲተይ ዘሎ ምሉእ ኩሉ ሸዊታት መሊእ ዘሎ
ዕራይ ይቕንየለይ እምበር ኤልያስ
ዕራይ በል እሺ በትረ ሰላም